Sveicināt cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakcija viedokļi. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakcija pārstāvi pastāstīs par šodienas aktualitātēm. Pirmajai vārds Reformu partijas frakcijas deputātei Ingai Bitei. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Jāsaka, ka šīs dienas Saeimas sēde ir bijusi, lai arī ne ļoti gara laika ziņā, taču ļoti nozīmīga pēc būtības, jo ir sācies tāds savā ziņā jaunais gads. Saeimā ir saņemts un nodots komisijām 2014. Gada budžets, kurš turklāt netik vien ir nākamā gada budžets, tā teikt, kā tas ir parasti, bet tas ir pirmais budžets, kurā mēs runājam par eiro valūtu, kas varbūt sākotnēji mazliet apgrūtina gan izteikšanos, gan aprēķinus, un ir reizēm jāpārjautā viens otram, vai tas ir eiro vai lati, taču nu, arī tas iezīmē ļoti būtisku jaunu posmu sākumu. Budžeta likumprojekta paketē ir diezgan daudz dažādu normatīvu aktu, un negribētu izņemt vārdus no mūsu budžeta komisijas priekšsētājiem, kurš man šobrīd sēž blakus, tāpēc es nerunāšu varbūt daudz par budžeta cipariem, bet runāšu par atsevišķu likumprojekta būtību. Proti, šajā budžeta paketē ir gan likumprojekts, kas ir saistīts ar tā saucamo ostu nodevu, ko Saeima šodien ir nodevusi komisijām, gan arī likumprojekts, kas ir saistīts ar Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšanu, gan arī vairāki jāsaka diskutabli likumprojekti, no kuriem viens ir saistīts ar akcijas nodokli gāzei, autogāzei, kas noteikti arī Saeimā šeit tiks diskutēts arī turpmāk un tiks meklēts labākais veids, kā saglabājot budžeta ieņēmumu un izdevumu bilanci, tomēr varbūt neaplikt arī šo nodokli. Un vēl viens likums ir likums par valsts sociālo apdrošināšanu, kur papildus jau pieminētajam likums samazinājumam ir plānots noteikt, ka uzņēmējiem, kuri nenodarbina nevienu darbinieku un kuru darbības apgrozījums pārsniedz 7000 eiro, būtu jāmaksā sociālais nodoklis, tā saucamais sociālais nodoklis, vismaz no minimālās algas, kas ir pilnīgi saprotami un atbalstām situācijā, kurā mēs vēlamies novērst ānu ekonomiku un novērst normatīvo aktu apiešanu, ņemot ārā līdzekļus dividendēs vai kādos citādos veidos un nemaksājot par to nodokļus. Taču nu, pašreizējā piedāvājumā šis likumprojekts aptver arī tos, kuri tik tiešām negūst nekādu peļņu no savas saimnieciskās darbības, vai nu tāpēc, ka viņu darbība ir kā papildu darbība kādam citam pamatdarbam, vai tāpēc, ka viņi vēlas šo uzņēmumu darbināt altruistiskos nolūkos, vai tāpēc, ka vienkārši ekonomiskā situācija nav tāda, kas ļautu viņiem pelnīt. Papildus budžeta paketē šodien runājām arī par grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas ir saistīta ar tā saucamo jauno valsts kapitāla sabiedrību regulējumu, un konkrēti valsts pārvaldes iekārtas likums paredz situācijas un gadījumus, kādos valsts var piedalīties privātajā darbībā vai valsts var veidot kapitāla sabiedrības, mazlietiņ šo likumu, nu, tā teikt, šo regulējumu padarot stingrāku un paredzot, ka tas iespējams tikai vai nu strateģiski svarīgās nozarēs vai arī nozarēs, kurās konkurence vai dabiskā tautsaimniecība netiek ar šo nepieciešamo pakalpojumu vai šo nepieciešamo uzņēmēju darbības veidu galā. Tā kā godātie radio klausītāji esam saņēmuši valsts budžeta likumprojekta paketi, un šobrīd sāksies aktīvs darbs gan budžeta komisijā, gan visās citās Saeimas komisijās pie šo likumprojektu vērtīšanas, diskutēšanas un jau tālākas apstiprināšanas un pieņemšanas Saeimā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātei Ingai Bitei. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Rērs. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Kā jau Bites kundze teica, ka es arī vadu budžeta komisiju, tad galvenokārt es runāšu par budžetu. Budžets ienesīs korekcijas darbu grafikā varbūt Saeimā vairāk, budžeta komisijā šīs korekcijas nebūs, jo budžeta komisija jau ir pieņēmusi septembra mēnesī vairāk nekā 100 likuma projekts, kas ir saistīti ar eiro ieviešanu, tā kā mēs jau tempu esam uzņēmuši no paša sesijas sākuma. Bet tātad par budžetu. Šodien komisijām tika nodots 2014. gada budžets, pirmais eiro budžets, un nu, kā varētu raksturot, tad varētu teikt, ka šis ir budžets, kur viens no vērtīgākajiem budžetiem, un šis budžets ir vērtīgs ar to, ka pie daudziem cilvēkiem nonāks līdzekļi tiešā veidā, nevis caur projektiem, caur kādiem pasākumiem. Tātad mēs esam budžeta vadmotīvā likuši tādas lietas, kā ienākuma nevienlīdzības mazināšana. Ļoti svarīga lieta, ņemot vērā 15. un 2014. gada nepieciešamība pārfinansēt parādu vairāk nekā 3 miljārdu eiro apmērā ir fiskālās disciplīnas nodrošināšana. Šis ir pirmais budžets, kas ir ar vadmotīvu Nacionālās attīstības plāns, jo uzsākās no 2014. gadā Eiropā 7 gada Eiropas finansējuma jaunā programma. Līdzsvarot un solidāra attīstība šai budžetā ir arī manāma, piemēram, ir nozīmīgāk atlaides tiem cilvēkiem, kam ir mazāk ienākumi, pretstatā cilvēkiem, kam ir lielāk ienākumi. Un kā jūs teicu, tas ir pirmais eiro budžets, un tāpēc dažviet un dažreiz jūk arī lati ar eiro, un es domāju, ka ne tikai tirzniekiem ir problēmas, kas ir arī objektīvas, bet arī mums šos ciparus saucot un minot. Kā vienu no lielākiem budžeta jaunām politiskām iniciatīvām tiek vērtēta veselības ministrijas jaunās iniciatīvas, kur ir papildus 40 miljonu lati, kur ir apmēram 40 miljonu eiro, kur ir apmēram 17 miljonu eiro apmērā iestrādāti darbinieku, visu darbinieku algu pacelšanu uz 10%, ietverot šo summu tarifos. Arī citas veselības programmas tiek finansētas, rindu mazināšana, neauglības ārstēšana. Nākamais nozīmīgākie posteņi ir satiksmes ministrija un ekonomikas ministrija, kur pieaugums ir 40 miljonu eiro un 37 miljonu satiksmes ministrijā. Tie ir papildus līdzekļi ceļu remontiem, ceļu seguma atjaunošanai vai ceļu posmu atjaunošanai. Un satiksmes ministrijas nozīmīgākais devums nākamam gadam būs elektroefektivitātes fonda izveidošana, kas palīdzēs nozīmīgi mazināt obligātās iepirkuma komponentes apmērus priekš uzņēmumiem, un tas arī veicinās vai nepasliktinās mūsu uzņēmēju darbības konkurētspēju sakarā ar iespējamo OIK palielināšanos. Tātad šis fonds sāks kompensēt šo OIK palielināšanos, un tas ir viens no nozīmīgākiem, es domāju, darbiem, kas ir veikts ekonomikas ministrijā, iestrādājot šo fondu 2014. Gadā. Nozīmīgi līdzekļi 17 miljonu eiro apmērā jaunām iniciatīvām tiek piešķirta kultūras ministrijai. Arī aizsardzība tiek stiprināta ar 15 miljoniem eiro papildus jaunām iniciatīvām. Iekšlietu ministrijā 14 miljonu eiro gan atalgojuma nevienlīdzības mazināšanai, gan sociālo apstākļu uzlabošanai. Tāpat papildus līdzekļi ir arī pedagogiem paredzēti. Nākamgad arī trešās kategorijas pedagogi varēs saņemt paaugstinātu atalgojumu, un arī ceturtās, piektās kategorijas pedagogiem būs vēl lielākas piemaksas nekā 2013. Gadā. Nozīmīgs solis demogrāfijas problēma risināšanā ir arī, mēs turpinām palielināt bezmaksas pusdienu skaitu, ja pagājušajā gadā tā bija pirmā klase, šogad pirmā, otrā klasa, tad nākamgad ir iestrādāts budžetā no 1. septembra iespēja bezmaksas pusdienām arī trešās klases skolniekiem. Šie ir galvenie. Galvenie posteņi budžetā ir arī daudz, ir atsākt finansēt neatkarīgo institūciju materiāla tehniskā uzlabošana, jo šos četrus gadus neatkarīgās institūcijas varbūt nevarēja, kā arī visu valsts pārvaldi nevarēja pietiekami veikt investīcijas savu darbu nodrošināšanā. Tad šis budžets arī šo atsāka. Komisija ļoti rūpīgi vērtēs, ir divu nedēļu laiks iepazīties komisijās deputātiem līdz pirmam lasījumam. Pirmais lasījums būs 17. oktobra sēdē un plānojam, ja Saeima atbalstīs, tad 6. novembrī šo budžetu nodot sabiedrībai jau pieņemtu, lai Lāčplēšu dienu vai 18. novembra svētkus valsts varētu sagaidīt, jau zinot, kas par šīm te ļoti pozitīvām izmaiņām, kas būs sāksies no 2014. Gada šajā budžetā. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Reiram. Tagad pie mikrofona Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par grozījumiem likuma par narkotisku un psihotropu vielu un zaļu likumīgas aprīces kārtību. Tā devētas legālas narkotikas Latvijā, diemžēl, pagaidām ir legāli pieejamas par pat nepilngadīgajiem. Un viens no iespējamiem risinājumiem jaunām psihoaktīvām vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, piemērot pagaidu aizliegumu uz laiku līdz 12 mēnešiem. To paredz grozījumi likumā par narkotisku un psihotropu vielu un zaļu likumīgu aprīces kārtību, ko pirmajā lasījumā atbalstīja par likuma projektā virzību atbildīga Saeima sociālo un darbu lietu komisija. Deputāti vienojās lūgt Saeimu piešķirt tām steidzamību un izskatīt divos lasījumos. Tomēr es vēlos paust neizpratni, kādēļ šis nozīmīgais likuma projekts ir nonācis Saeimā no ministru kabineta tikai 3 mēnešus pēc apstiprināšanas valdībā. Likuma projekts paredz iespēju uz laiku līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisku vielu, psihotropu vielu un prekursoru sarakstos. Pagaidu aizliegumu piemēros tam vielām, par kurām saņemta informācija no Eiropas brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums. Saskaņas centra deputāte atbalsta jebkuru soli, kas mazinās šo vielu pieejamību mūsu valsti. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Gešinam. Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nam Rīgā. Un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Uldim Augulim. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja nākošā, vai pareizāk sakot nodevu komisijām, nākošā gada valsts budžetu. Neskatoties to, ka Zaļo un Zemnieku savienība ir opozīcijā, mēs atbalstījām nākošā gada budžeta nodošanu komisijām, lai varētu sniegt savus priekšlikumus un uzlabot šo iesniegto budžeta projektu. Mēs saskatām ļoti daudz lietas, kas būtu nepieciešams esošajā budžeta likumā labot. Līdz ar to ir jāvirzās ar budžetu uz priekšu, lai būtu deputātiem iespēja iesniegt priekšlikumus. Tāpat, manuprāt, ir svarīgi, lai pašvaldības pēc valsts budžeta pieņemšanas varētu laicīgi pieņemt budžetus un jau nākošo 2014. Saimniecisko gadu uzsākt laicīgi, nevis Saeimas kavēšanās dēļ, arī pašvaldībām būtu jāstrādā ar vienu 12. Daļu no gada budžeta. Bet neskatoties uz to, kad mēs atbalstījām nodošanu komisijām valsts budžetu, mēs iebildām pret pavadošajā likuma paketē esošajiem likumprojektiem, kas palielina nodoku slogu, tāpat tās ir daudz nepārdomāti mūsuprāt nodokļi, kas tiek ieviesti no jauna. Nevienam no šiem jaunu ieviestajiem nodokļiem mēs neredzam apakšā sociāli-ekonomisko izvērtējumu, ko tas dos nākotnē, kāds būs efekts un kāda būs ietekme uz tautsaimniecību, gan uzņēmēju darbības attīstību, gan darba vietu radīšanu. Līdz ar to mēs neatbalstījām vairākus iesniegtos likumu projektus, tā skaitā par mikrouzņēmumu nodokli, par akcijas nodokļa palielināšanu autogāzei, kā arī vairākus citus likumu projektus. Tā skaitā viena no likumu projektiem, kas faktiski neparedz kaut kādus ierobežojumus vai kaut kādas ienākumas izdevumas budžetā, bet budžeta paketē arī ir likums par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu, kā mēs atceramies, vēl nesen bija liela diskusija par to slieksni, cik tad tūkstošiem cilvēku ir jāsavāc paraksti, lai varētu ierosināt referendums vai tautas nobalsošanu. Valdošā koalīcija solīja, ka 2015. Gadā tas viss būs elektroniski un cilvēkiem tas nebūs dārgi. Tad šobrīd no valdības iesniegtais paredz, ka šī elektroniskā iespēja būs tikai no 17. Gada un nav šobrīd nekādas pārliecības, ka to arī nevarētu tālāk pagarināt. Līdz ar to ierosināt tautas nobalsošanu un referendumus būs diezgan sarežģīti arī turpmākos gadus. Tā kā arī, protams, ir šodien Saeima lēmusi ārpus budžeta pakets par daudz un dažādiem likumprojektiem, kas iespējams uzlabos mūsu dzīvi. Tā ir skaitā sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, kas sakārtos pārvadājumu jomu. Beidzot būs iespēja izvairīties no krāpnieciskajiem pārvadājumiem vai no nelegālajiem pārvadājumiem, kas, protams, kaitē tautsaimniecībai un kas ir ēnu ekonomika. Līdz ar to turpināsim darbu pie budžeta, iesniegsim priešlikumus gan sociālā jomā, gan veselības aprūpes jomā, gan transporta jomā, gan izglītības jomā, lai mēs nodrošinātu to nepieciešamo atbalstu sabiedrībā, jo valdošie politiķi mums saka, ka šis ir tas labākais budžets, kāds nu ir bijis. Līdz ar to mēs vēlamies, lai panāktu arī kaut kādu iespējamu šī labā budžeta ietekmi uz katru sabiedrības locekli. Protams, mēs pievērsim lielu uzmanību arī pašvaldību budžetiem, lai palielinātu attiecību pašvaldību budžetos, jo pašvaldības tomēr ir tuvāk katram iedzīvotājam, un katra iedzīvotāja problēma ir tuvāk pašvaldībai, līdz ar to pašvaldību funkciju veikšanai pašvaldību budžets ir pašvaldību budžeta un valsts budžeta attiecības ir jāpārskata, lai pašvaldības, neskatoties uz visiem sadārdzinājumiem, kas nākoši gadu būs, spētu nodrošināt visas cilvēku tūlītējās vajadzības. Paldies!
Paldies deputātam Uldim Augulim. Raidījums šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Man kolēģi jau šeit runāja par to, kas ir nākošā gada budžetā iekļauts, arī par diskutabliem jautājumiem un lietām, pie kurām noteikti vēl tik strādāts. Es Nacionālās apvienības vārdā vairāk uzsvēršu to, kas šajā budžeta paketē vēl nav iekļauts. Un pirmā lieta ir saistīts ar atbalstu ģimenēm, par kuru gan mums ir panākt politisku vienošanās, ka tas tiek iestrādāts ar plasījumiem, un tās svarīgākās lietas, par kurām ir panākt šī vienošanās, ir atbalsts ģimenēm tieši vecuma grupā bērniem no piedzimšanas līdz pusotram gadam, gan palielinot minimālo bērnu kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu par 20 latiem 14. Gadā un 15. Par, vēl par 20 latiem. Svarīgākās izmaiņas saistītas tieši ar sociāli apdrošinātiem vecākiem šī vecāku pabalstu termiņu pagarināšana līdz bērnu pusotra gada vecumam. Un paredzot arī iespēju saņemt šo vecāku pabalstu dodoties strādāt. Šobrīd šāda iespēja nav paredzēta. ir arī iekļaušanī demogrāfijas paketes vienošanās programmā uzturlīdzekļu palielināšana nepilnajām ģimenēm, kur viens no vecākiem nepilda saistības pret savu bērnu par 10 latiem vairāk nekā tas ir bijis paredzēts iepriekš. Tāpat arī pirmā mājokļa atbalsta programmas izveidošana jaunajām ģimenēm, kas varētu kopsumā palīdzēt ap 300 ģimenēm uzlabot savu dzīves vidi, lai ģimene veidotos kuplāk. Bet tā galvenā lieta, kas par ko nav panākta šobrīd šī politiskā vienošanās, ir saistīta tieši ar uzturēšanās atļaujām pret nekustamo īpašumu, un tas ir principiāls jautājums, jo tas ir izšķirošs Latvijas kā nacionālās valsts ilgtermiņa attīstībai un veselīgai ekonomiskai izaugsmei. Un tieši tāpēc, kamēr šāda vienošanās nav un nebija, mēs nebalsojām par budžeta nodošanu komisijām, un varbūt ne katrs radio klausītājs zina šīs juridiskās konsekvences, bet ir dažādi viedokļi izskanējuši, un lai nerastos pārpratumi, es paskaidrošu, ka tikai tad, ja netiek atbalstīts budžets pirmajā vai otrajā galīgajā lasījumā, tad valdība krīt nenodošana komisijām vēl nenozīmē neko, tikai tas tiek atlikts uz kādu laiku, tas bija tas, par ko mēs iestājāmies, lai būtu vēl laiks panākt šo vienošanos, bet tā kā opozīcija esošie Zaļo zemnieku savienības pārstāvi atbalstīja nodošana komisijām, tad darbs turpināsies pēc ierastā grafika, un mēs savukārt Nacionāla apvienība cer, ka mēs tuvākā laikā panāksim vienošanos arī par šo izšķirošo jautājumu, lai budžets taptu pieņemts un, protams, arī darba gaitā Saeimā pilnveidots, uzlabots un iestrādāts tās lietas, par kurām es tikko minēju saistībā ar atbalstu ģimenēm. Paldies!
Paldies deputātam Imantam Parādniekam. Līdz ar to šodienas raidījums frakcija viedokļa ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.